La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Biserica începuturilor, sau, poate mai corect, începuturile Bisericii Domnului Iisus Hristos, vor constitui, dragi prieteni, și astăzi obiectul atenției noastre. Bun găsit tuturor, vă spune din nou Gabriel Bica, în debutul ediției de astăzi a acestei emisiuni. Invitația mea este să ne lăsăm purtați din nou pe aripile istoriei spre începuturile erei creștine pentru a înțelege vremurile pe care le trăim, rostul și scopul existenței noastre pe acest pământ, acum la început de mileniu 3. Cu alte cuvinte, să lăsăm lumina trecutului să lumineze prezentul nostru pentru a înțelege viitorul pe care ne dorim, nu-i așa, cu toții unul fericit. Pentru asta vă propun să l-ascultăm pe Zaharia Bica cu un studiu pe Cartea Faptele Apostolilor. În acest studiu, vă reamintesc că am parcurs deja împreună faza de ansamblu și suntem la faza de detaliu în primul capitol al cărții, concentrându-ne pe primele 11 versete. Data trecută, Zaharia Bica ne-a vorbit despre cel dintâi adevăr pe care autorul Luca ține să-l menționeze în cartea sa pentru destinatarul ei prim, Teofil. Și acest prim adevăr pe care se întemeiază Biserica Domnului Iisus Hristos și care dă sens creștinătății, și cred că nu greșesc dacă spun că de fapt dă sens vieții, este adevărul învierii din morți a Domnului Iisus Hristos. Acesta este adevărul de bază, adevărul fundamental pe care s-a zidit biserica. Și acest adevăr ține să-l menționeze în primul rând autorul cărții Faptele Apostolilor, doctorul Luca. Un alt adevăr, nu mai puțin important decât adevărul învierii Domnului Iisus Hristos, este adevărul înălțării Lui în slavă la dreapta puterii Lui Dumnezeu. Despre acest adevăr și despre trei principii necesare pentru zidirea bisericii, principii pe care Domnul Iisus Hristos a ținut să învețe pe ucenicii săi înainte de înălțarea sa, ne va vorbi astăzi, în continuare, așadar, Zaharia Bica. Haideți să-l ascultăm!
Așadar, Domnul i-a învățat că ei se găsesc în perioada când împărăția trebuie propovăduită. Și că pe asta trebuie pus accentul. Avem ceva de învățat de aici? Da. Pentru că sunt astăzi creștini care spun Evanghelia nu mai trebuie propovăduită astăzi. Evanghelizările nu și-au sensul astăzi. Mobilizarea maselor de oameni, bărbați și femei, pierduți și pierdute, pentru a asculta mesajul mântuirii, n-are bază biblică. Iată de ce este important pentru noi acest adevăr. Faza împărăției în care noi trăim astăzi este faza propovăduirii ei. Dar așa cum am spus, ucenicii aveau nevoie de putere. Domnul i-a spus, voi aveți nevoie de putere. De ce? Pentru că ei au învățat un adevăr de care noi astăzi nu suntem pe deplin conștienți. Că mesajul acestei împărății este mesajul unei alte lumi, care trebuie să răsune într-o altă lume, totalmente opusă și ostilă celei din tâi. Și ca să pătrunzi cu acest mesaj într-o lume potrivnică, ai nevoie de putere. De ce? Mântuitorul i-a învățat ceea ce noi puțin afirmăm astăzi. Nu știu de ce. De trei ori, cel puțin, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, 14 și 16, se spune răspicat, chiar Mântuitorul a spus, că stăpânitorul lumii acesteia este diavolul. Mulți am uitat acest adevăr. Nu-l știm acest adevăr. Lumea asta nu e a noastră. Nu noi o coordonăm. Stăpânul ei este diavolul, a spus Mântuitorul. Noi suntem pe un teritoriu străin. Și oricât am vrea noi să o cosmetizăm și să o fardăm, chipul viacului acestuia este chipul lui Satan. Și Mântuitorul a spus, eu vă trimit într-o lume a cărei stăpân este diavolul. Ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Dacă ar fi trimis pur și simplu cu o teorie, cum au venit de-a lungul istoriei, atâția oameni învățați și atâtea minți luminate, ar fi dispărut de mult. Biserica nu s-ar fi întemeiat. De aceea a fost nevoie ca ei să fie împuterniciți cu Duhul Sfânt. O altă putere mai mare să coboare în ei și să-i însoțească. N-a spus Domnul în Apocalipsă la capitolul 2, bisericii din Pergam? Știu unde locuiești. Acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Iar în Apocalipsă se spune că atunci când una din plăgi a coborât peste lume, scaunul de domnie al fiarei s-a acoperit de întuneric. S-a schimbat lumea noastră? Este alta lumea noastră față de lumea veacului întâi? Nu! Atunci de ce multora le este suficientă povestea goală și teoria fără putere? Iată pentru ce noi trebuie să stăruim și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne umple de puterea sa. Nu pentru a prezenta această investiție ca o etichetă, vezi? Vezi? Noi suntem adevărata biserică, vezi? Voi sunteți nimica, noi! Cam așa obișnuim noi să facem. Domnul a spus că această putere se dă cu un scop, ca să avem forța necesară mărturisirii. Noi am parcurs întreagă cartea Faptele Apostolilor. Ați văzut ce spinos, ce scrunțuros, ce prăpăstios a fost drumul Evangheliei? Lanțuri, pușcării, fiare sălbatice, bătăi, decapitări, sânge vărsat. Ce au dovedit astea toate? Că ei au pornit să evangelizeze o lume care are peste ea sceptrul diavolului. Și au reușit și vor reuși și reușesc. De ce? Pentru că așa cum spune Biblia, cum spune Evanghelia, Domnul lucra împreună cu ei. Iată spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Luca la capitolul 10, versetul 19 și 20, v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului. Și nimic nu vă va putea vătăma. Iată că v-am dat putere peste duhurile rele, spunea el acolo. Ăștia sunt șerpii, scorpiile și puterea vrășmașului. Iată a doua mare învățătură pe care o consemnează Luca aici, că le-a dat-o Mântuitorul în perioada celor 40 de zile. Cea din tâi, Voi trăiți într-o perioadă când Evanghelia se propovăduiește și trebuie propovăduită în lumea întreagă. Pentru asta e nevoie de o investiție cerească în voi, de putere, și acesta este Duhul Sfânt. Și a treia mare învățătură pe care El le-a dat-o și Luca o consemnează aici, înainte ca ei să se despartă de Domnul lor, a fost aceasta: Evanghelia aceasta a împărăției trebuie să meargă până la marginile pământului. Acum, dacă avem posibilitatea să aruncăm o privire asupra istoriei bisericii în această privință de 2000 de ani, înțelegem ce mult a păcătuit biserica în ce privește fidelitatea față de aceste trei învățături. Nu-i timpul acum să discutăm pe larg aceste probleme, dar se pare că păcatul acesta este și astăzi prezent. Unii spun că împărăția lui Dumnezeu deja a venit. Nu mai suntem în perioada când ea trebuie propovăduită. Ea a venit în chip invizibil. Este o greșeală. Alții spun, nu mai este nevoie de puterea Duhului Sfânt. Asta a fost în primul veac apostolic. Este o greșeală. Alții spun, nu mai trebuie propovăduită Evanghelia până la marginile pământului. S-au creat biserici naționale. Este o biserică românească, cu specific românesc. Să te duci în Cecenia și să predici ortodoxia la cecenii înseamnă să-i faci români pe toți. Gata! Misionarismul nu mai e la modă. Biserica s-a fixat în tiparele ei și a devenit biserică națională. S-a confundat cu etniile și cu specificul cultural și spiritual a fiecărui popor. O greșeală! Biserica are o singură culoare, culoarea cerului, nu culori naționale. De aceea ea trebuie să fie activă și misionară până la sfârșit. Până când se va instaura împărăția pentru care noi ne rugăm în Tatăl nostru, vină împărăția ta, facă-se voia ta și la noi pe pământ, așa cum se face la tine în cer. Iată cele trei mari învățături pe care Luca a socotit că e nevoie să fie consemnate pentru Teofil. Ca Teofil să înțeleagă că apostolii au urmat această întreită directivă a Domnului lor, a Domnului Iisus Hristos. Directivă valabilă și pentru noi astăzi. Apoi, după ce discute problema învierii lui Hristos și aceste trei învățături pe care El le dă ucenicilor înainte de a porni în lucrare, Luca dedică câteva versete, versetul 9 la versetul 11, momentului înălțării Domnului Iisus Hristos. Sigur că despre înălțarea Domnului, dacă ați fost atenți atunci când ați citit Sfintele Evanghelii, ați observat că se vorbește extrem de puțin. De exemplu, Matei nu vorbește despre înălțarea Domnului, numai despre înviere. Marcu se mulțumește cu un singur verset. Domnul s-a înălțat și a așezut la dreapta puterii lui Dumnezeu. Luca, în prima sa carte, dedicată lui Teofil în Evanghelie, întreagăt vorbește și el despre înviere, doar două versete avem acolo care pomenesc evenimentul acesta. Ioan, nimic. Iată de ce el crede că este necesar acum, la începutul acestei ofensive descrisă în Cartea Faptele Apostolilor, ofensivă spirituală, să vorbească despre înălțarea Domnului. Fără înălțare, repet cum am mai spus, fără proslăvirea Domnului la dreapta lui Dumnezeu în cortul acela mai mare și mai slăvit, care nu-i făcut de om și nu-i din zidirea aceasta, nici o binecuvântare nu s-ar fi coborât jos pe pământ. Peste cei 120 adunați în odaia de sus. De aceea, înălțarea alături de înviere este cheia succesului particular și colectiv al bisericii. Domnul Iisus personal
le-a spus ucenicilor în capitolul 16 în Evanghelia după Ioan. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Ei s-au întristat. Rămâi cu noi. Era rugăciunea lor. Și normal. Dar n-au înțeles planul lui Dumnezeu și Iisus l-a făcut limpede. Vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Mângâitorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Niciun har, nici o binecuvântare n-ar fi venit la ei dacă el nu s-ar fi înălțat. De aceea Apostolul Petru, în prima sa predică de Rusalii, spune așa, versetul 32, capitolul 2, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii Lui, iată învierea. Și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Deci Dumnezeu l-a înviat și același Dumnezeu Tatăl l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Vedeți? Iarăși înălțarea este în capul listei. Fără aceasta nu se poate. De aceea toată credința noastră trebuie să fie prinsă de acest adevăr. Hristosul nostru este viu și este la dreapta Tatălui proslăvit. Și datorită acestui mare adevăr, biserica se bucură de harurile de care se bucură. Apostolul Pavel scria evreilor în epistola către evrei, la capitolul 8, versetul 1 și 2, în jos. Punctul cel mai însemnat a celor spuse, în capitole anterioare, sigur, este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Vedeți ce detailată este această descriere. Ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Evreii știau ce spune Pavel. Noi știm mai puțin. El le-a adus aminte că în vechime era cortul și templu în care marele preot intra odată pe an cu sânge pentru ispășirea păcatelor pentru 12 luni. Și poporul se ruga afară și el stropea înaintea lui Dumnezeu de 7 ori în fața chivotului și a capacului și tămâia acolo și cerșea pentru popor îndurarea lui Dumnezeu pentru 12 luni. Victorii împotriva vrăjmașilor, rodnicia țarinilor, nesterpiciunea femeilor, înmulțirea turmelor, pacea și armonia în țar și așa mai departe. Și 12 luni Dumnezeu dădea aceste binecuvântări pentru că cineva mijlocea în Sfânta Sfintelor. Asta o dată pe an, în ziua ispășirii și împăcării în luna 7. Acum, zice apostolul, avem pe cineva care nu mai moare niciodată, care nu mai dă preoția altuia, care este în alt cort acolo la Dumnezeu și care mijlocește pentru noi. Și datorită serviciului căruia vin binecuvântările peste noi. Iosif a fost înălțat și a fost al doilea după Faraon. Ceea ce le-a garantat viața fraților lui, Egiptului, națiunilor de prin prejur, a fost poziția lui acolo sus. Dacă e să oferim o asemănare, o imagine. Dacă la un moment dat poporul evreu a scăpat de răzbunarea perșilor, aceasta s-a datorat faptului că cineva os din oasele lor și carne din carne lor era acolo lângă despotul Ahasveros. E vorba de împărăteasa Ester, a evreii ca aceea. Cineva era acolo sus, aproape de tron, de sala tronului. Asta le-a garantat viață. Avem pe cineva os din oasele noastre și carne din carne noastră. Și acesta e omul Iisus Hristos, care s-a înălțat și datorită căruia biserica de 2000 de ani triumfă în lucrarea pe care o face, cu toate scăzămintele și minusurile. Este foarte interesant să analizăm această înălțare a Domnului Iisus Hristos. Așa cum ne-o descrie Luca în puține, dar consistente cuvinte. E o mare pagubă pentru noi că citim Biblia foarte rapid. Că predicăm trecând peste text ca un de lemn peste apă. Să vedem ce ne spune Luca despre învierea Domnului, despre înălțarea Domnului în textul nostru. Aș vrea să facem o observație. Atât învierea, cât și înălțarea Domnului Iisus, în prima fază, au fost probleme de credință. Deci la început nu li s-au oferit probe, nici pentru înviere și vom vedea că nici pentru înălțare. Ei erau chemați să creadă și în înviere și în înălțare, fără probe, numai pe baza mărturiei. Haideți să deschidem scripturile la Evanghelia după Luca, la capitolul 24, unde ni se povestește momentul învierii. În ziua din tâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Au intrat în lăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, auziți? Nu știau ce să creadă. Existau multe posibilități acolo de fraudă. Iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare, deci nu Iisus, ci doi bărbați. Îngrozite femeile și-au plecat fețe la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era în Galileea, când zicea: fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Deci în prima fază, învierea a avut la bază o mărturie verbală. N-au venit semnele, mostrele imediat, ci doi bărbați au spus: a înviat, credeți asta. Nu știți ce să credeți? Asta trebuie să credeți. Dar și cu privire la înălțare, și cu privire la înălțare, s-a pus problema credinței. Vă rog să ascultați textul. După ce a spus aceste lucruri, Fapte, capitolul 1, versetul 9, pe când se uitau ei la el, pe muntele măslinilor, de acolo a avut loc înălțarea, s-a înălțat la cer, deci a început să se ridice prin puterea lui Dumnezeu. Și un nor l-a ascuns din ochii lor, spune Sfânta Scriptură. L-au văzut ei intrând în cer? Nu! L-au văzut ei așezându-se la dreapta lui Dumnezeu? Nu! Un nor l-a ascuns din ochii lor. De ce era nevoie acum de credință? De ce? Era nevoie de credință pentru că cineva a mai fost răpit odată la cer în Israel, exceptându-l pe Noa, Ilie. Și știți că acolo Ilie a fost luat. Un singur om l-a văzut, Elisei. Elisei s-a dus și a spus cetelor de fii ai prorocilor. Și ei au spus: nu te credem. Găsim aceasta în 2 Împărați, capitolul 2. Ia să trimitem noi pe cineva să-l caute prin toate văile și pe toți munții, dar dacă Duhul Domnului l-a zvârlit undeva într-un ținut și noi nu știm, nu te credem că s-a înălțat la cer. Nu te credem. Și-au trimis 50 de oameni să-l caute. L-au găsit? Nu. Și după ce l-au căutat în toată țara, au spus: da, s-a înălțat la cer. E așa cum spui tu. Observați, vă rog, în textul nostru, un nor l-ascunde. S-ar fi putut pune întrebarea: dar dacă Duhul Domnului l-a răpit, cum l-a răpit și pe Filip, după ce a botezat pe famen și l-a dus într-o localitate. Și noi o să avem impresia că Dumnezeu l-a înălțat sau el s-a înălțat la cer. Da, dacă nu e așa. Doar s-a întâmplat. Uite, a fost un caz cu Ilie. Dar dacă nu e așa. Și atunci, spune textul biblic, s-au arătat doi bărbați, îmbrăcați în haine albe și au spus așa: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Ei nu mai vedeau nimic. Gata, norul a acoperit. Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Înălțarea la cer a Domnului a fost cu probe? Da? Nu. A fost o chestiune de credință. L-au văzut ucenicii înălțându-se la cer? Nu! Un nor l-a ascuns. Dar pe ce și-au bazat ei credința? Pe mărturia celor doi bărbați. Dovadă că nu s-au dus la năvoade, ci au venit la Ierusalim, cum spusul Mântuitorul, ca să aștepte acolo puterea. De ce s-au arătat doi bărbați? Ce minunat-i Dumnezeu și ce minunată-i Biblia! S-au arătat doi bărbați pentru că Dumnezeu a fixat El însuși principiul în Sfânta Scriptură, în cartea Deuteronom, la capitolul 19. Și aș vrea să citim textul acela, este fundamental, mai ales dacă și Dumnezeu îl respectă, cu atât mai mult trebuie să-L respectăm noi. Iată ce spunea Dumnezeu aici, versetul 15. Un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare. Un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori. Și Dumnezeu a trimis acolo doi martori cerești ca să le spună ucenicilor: nu vă mai uitați în sus, nu-l mai vedeți, el a intrat în cer. E la dreapta lui Dumnezeu și iarăși va să vină El din nou, așa cum l-ați văzut. Și ei au crezut. Când s-a dovedit sau s-a oferit proba învierii, proba înălțării? Când? Când a început să vină Duhul Sfânt, au început să se vindece bolnavi, au început să iasă demonii. Atunci curajul lor a sporit și mai mult. Da, Iisus este la dreapta lui Dumnezeu. Iată cum curg binecuvântările. Dar până acolo a fost o problemă de credință. Poate nu voi vedea niciun semn și nicio minune, așa cum sunt ele descrise în Cartea Faptele Apostolilor. Și atunci înlipsesc probele că Iisus este înălțat la dreapta lui Dumnezeu? Mai ales că nu l-am văzut niciodată acolo. Și poate nu-l voi vedea niciodată în viața aceasta acolo. De unde să știu eu că Iisus, Domnul, este înălțat acolo? Și eu mă duc la mărturia celor doi bărbați, cum s-au dus și ei. Și această mărturie trebuie să ne fie suficientă pentru a ne mobiliza, să ne subordonăm cuvintelor Lui. Așa cum au făcut ucenicii după ce au auzit mesajul celor.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.